Soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha ay ka dhacaan tacadiyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha. Dadka geysta xadgudubyada ka dhanka ah aadanaha ayaa inta badan aanan maxkamad lagu soo taagin Soomaaliya, sababo dadka arrimahani u ololeeya ay ku sheegeen dowlad xoog leh oo ka arrimisa guud ahaan dalka oo aanan ka jirin Soomaaliya. Todobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan ku soo qaadan doonaa xaaladda xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya ee xilligan. Waxaa marti igu ah gudoomiyaha doodayaasha xuquuqda aadanaha ee Geeska Afrika, Xasan Shirashekh, oo hadda ku sugan magaaladan Washington DC. Xasan, marka hore ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Aad baad u mahadsan tahay Nur iyo dhammaan bahda VOA iyo dhegeystayaasha qiimaha leh. Dhammaantiin waxaan ilaahay asalaamu calaykum.
Waalaykum asalaam. Marka hore noo fahfaahi socdaalkan aad ku joogto magaaladan Washington DC.
Socdaalkan aan ku joogo waa markii ugu horreysay sidii cudurkan maaragtay safmareenka ahaa ee COVID-19 uu dunida ka dilaacay. Waa safarkii ugu horreeyay aan North America aan ku imaado. Zoom iyo waxbaa lagu sheekaysanayo maaragtay baraha soo dhaweynta, laakiin markan waxay noqotay inaan si oo qof ahaan aan u imaado myself. Waxa ugu weyn waxay tahay waxaan diiradda saaraynay maamulka waddankan Maraykanka iyo labada aqal ee baarlamaanka xubno ka tirsan iyo hay-adaha xuquuqda aadanaha kaalmeeya amba ka shaqeeya ee Maraykanka fadhigoodu yahay Amerikaanka ah, ayaan maaragtay kala hadlaynay xaaladaha gurracan ee ka jiro Geeska Afrika oo rajadii la qabay oo bulshooyinka iyo bahweynta wadamadaas Geeska Afrika ay qabeen amba aygas baha la yidhaahdee ay hadda u muuqato mid maaragtay aad iyo aad u liidata. Waxaa kaloo aan ka hadlaynay abaaraha kulul ka jira Geeska Afrika, khaasatan dhulka ay dadka Soomaalida ahay degan yihiin Ethiopia, Kenya iyo Soomaaliya gudaheeda ah. Xaaladkaasi waa ka jiraan, laakiin dadka Soomaalida intaasoo idil bay jiraan, iyo colaadahan iska sii socda oo qaarkoodna hadda soo ifaya iyo wax ka qabadkooda siyaana saameyn weyn ugu sii yeeranin dadka xuquuqdooda wadamadaas Geeska Afrika. Marka arrintaas baa ugu weyneyd waxaabii aan ka hadlaynay Cameroon iyo saaxil wadamadan la yidhaahdo oo ciidamadu ay hadda maaragtay ay dib u boobeen xukunkii, ayagana waan taabanaynay oo maaragtay guud mar baan ku sameynay sida xaaladahoodu ay yihiin. Marka war kala qaadasho iyo tala soo jeedin ayuu u badnaa warkayga oo ku aadan sidii loo dhowri lahaa xuquuqda aadanaha, khaasatan dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha oo ah codka ugu horeeya ee la aamusiyo. Sida hadda wixii ka dhacay dhulka Amxaarada, aad arkaysid 4,000 oo dad ah oo maleeshiya iyo isugu jira iyo siyaasiyiin iyo ayaa la taxaabay, laakiin wariyaal aan shaqo ku lahayn oo jooga Addis Ababa ayaa iyagana maxaa yeelay fikirkooda ay qorayeen ayagana ilaa 16 kamid a xabsiga la dhigay. Marka arrimahaas baa ugu waaweynaa waxaan ka hadlay.
Waa mahadsantahay Xasan, maadaama aad qaabilsan tahay xuquuqda aadanaha Geeska Afrika, mowduuceena maanta kulley wuxuu xoogga saari doonaa Soomaaliya, laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan hal su-aal kaa weydiiyo. Ethiopia dagaalo culusaa ka dhacay, weli colaad weynaa ka taagan oo dad badan ay ku dhinteen, malaayiin ay ku barakaceen. Marka dadka aanan la soconin xaaladda xuquuqda aadanaha ee Ethiopia, haddii aad maaragtay in yar nooga taabato.
Ethiopia waa waddan muhiim ah oo Geeska Afrika ku yaallo oo dad fara badan ay degan yihiin, ilaa iyo 120 million oo dad ah. Marka haddii qof ahaan Ethiopianku dhammaan dadka Geeska Afrika joogo ay hargab baa ku wada dhacaya, hargabkaasi ayaga ay qabeen. Marka haddii barakacaan, dhibaatada weyn baa ka dhacaysa Geeska Afrika. Marka inuu Ethiopia inuu waddan nabada yahay waa dan ummadda degan mandaqadaasoo dhan ay ugu jirtay caalamka. Marka waa garan kartaa rajo weyn baa Ethiopia laga qabay markuu Abiy Axmed yimid xukunka in sidii in maartay 2018 rakaad waxa garan waxa u jeeda in rajadi ay meel dib badan ay gashay dad fara badan baa la laayay dhul badan baa la burburiyey hanti badan baa baabaaday dadkii jidkay galeen haddana weli dagaalku waa taagan yahay maxaa yeelay wixii dagaalka oogay baa weli taagan oo ah qoladan la yidhaahdo Tigray iyo ciidanka federaalka ee Itoobiyaanku weli waa isa fadhiyaan iyo kooxo kaloo maleeshiyada oo amhaarada iyo afarta ka mid a marka waa mushkilo aad u dhib badan meel saaristeeda wixii dhacay in la cayimo lafteeda waa dhib badan tahay hadda oo qolo maaragtay dooneysa inay la shaqeeyaan commissionkii la abuuray ee saddexda qof aheed oo hay-addan UN-ka ee qaabisan xuquuqda aadanaha ay abuureen maba loo jeedaba hadda seer dagaal dambe loo baajiya ayaa meesha ka taagan seer mar kale inuu u dhicin haddana ifaalihiisa aad bay u xun tahay marka taas baa maaragtay Ethiopia concernkeena uu yahay haddana waxaa bilaabatay in dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ee jooga waddankii inay amba dhuunteen amba la qabqabtay maaragtay dhibaata crackdown baa socdo ilaa hadda aan kula hadlayn socdo marka waa xaalad aad u murugo badan oo aad walaacna u abuureysa
waayahay marka soomaaliya haddii aan usoo daadegno maxaad ku tilmaami lahayd xaaladda xuquuqul insaanka soomaaliya marka loo barbar dhigo hadda iyo 10 sano ee lasoo dhaafay
well soomaaliya waxaa taagan waxaa la yidhaahda chronic amba arrin maaragtay oo gudagal ah oo dhib badan baa taagan marka la eego sharcigii ka dambeyntii sharciga oo waddanka muddo dheer ka maqneed marka la eego xooga gaantaban cid iyo sharci ay maraanba amba cid mas-uulka ana aan la garanaynin marka la eego daciifnimada dowladda soomaalida ee dhexe marka la eego wax tar la-aanta maamuladii la dhisay ee cadaaladda in ay ogaan la rabay oo aad arkaysid inay meeshaba amba ka maqan yihiin amba musuqmaasuq baahsan ay ku dhex jiraan marka arrimahaas oo dhan oo ahaa kaabayaal qabi lahaa in la oogo barnaamij ku aadan xuquuqda aadanaha dhowrifteeda ayaa waxay keenaysaa inaysan meeshaban jirin dhibkuna uu ka taagan yahay markaas qofkii muwaadinka ahaa xaguu aadayaa oo uu xaqiisa xaqdaraadii loo geysto uu ka helaya marka xuquuqda aadanuhu ma ahan wax oo meel oo keligeeda la ciyaarsiin karo waxay la ciyaartaa kaabadahaas aan kuu sheegayo ayaa kaabo oo oogo kaabadiina meesha ma joogaan amba waa daciif marka waa garan kartaa markaas kufsiga ata ciyaalkii baa hadda la kufsanaya oo dadka baatikale laga maaragtay tiro badan yaha ku aadan waa garan kartaa dilka oo kaliska ah waxyaalaha qarxa dadka lagu leynayo waa garan karaysaa siyaasad dil ku aadan xagga siyaasadda lafteeda hadda meesha kama maqno sida aan arkay ribarada kasoo baxaya soomaaliya waxaa arkaysaa oogistii dowladnimada ee qofku uu dooran lahaa qofka isaga matalaya in ayada la fahanteeda ay dhib badan uu ka taagan yahay maxaa yeelay kaabadihii aan kuu sheegay ayaa meesha ka maqan oo waxaa oogi lahaa abaarahan kulul oo waddanka hadda ka jiro oo safmareen naqan karo oo dad fara badan ay maanta qarka u saaran yihiin in ay gaajo u leedaan ayadana meesha bay ayadana ku jirtaa gargaarkii la gaarsiin lahaana dhibaataa ka taagan la fahanteeda marka waa arrin oo maaragtay oo cakiran ama faa-idaado muuqaalka noocaasana waa garan karaysaa murugada uu keeni karayo bulshada caruurta yararka ah iskool inay aada ay ahayd inayna aadi karaynin waa garan karaysaa maaragtay dadkii oo dhalinyarada ahaa rajo inay waddanka ka yeeshaan oo ay ka shaqaystaan oo ay u miro dhaliyaan waddankii oo ay nabad kula noolaadaan ayagana la fahantoodii ayna u jeedin marka waa barin markaan aada fiirisid maaragtay hurdala-aan kuu keenaysa laakiin haddana rajadu ma dhimato dadka soomaalida waa dad resilience ah
أما محل هذا
دول قادبة
تضع بعضك ووقت كي سنكر وحيالك ربنا أو سعنكر وحرجيني إن ما رد تحدى لون حريسته ما عمل عسوبة يمي إن ما رد إن سي ونأكسن لو أبارو سي قابرها سلو بيسي لها قانون كلو دمستر لها مركب وشغب رموة ماشي تعالى نوف
وما حسنت حسن شريء دين عيد قستياشا أيان هذا الدونات بقستها أقوه الرويدة أيان جعلها إنا سودوية ولا أدقوا أكو بالله مقعد
magacaygu waxa waaye xasan ali faarax waxaan joogaa magaalada muqdisho mudane xasan waxaan weydiilaa xariiq barakacayaasha mudane waxa laga soo sheegaa kursi iyo tacadiyo loo geysto dumarka iyo gabdhaha yaryar arintaas maxaad kala socotaan ma kula xisaabtantaan dawladda iyo maamulada meesha ka jiro ma sanid mudane
waa maasantahay xasan ali faarax arintaasi waa arin aan تدواجي لكن هذا قبل كريه معها حتى ويلشي يرتاها ان ايا ديبات لوكيستا وحريها برك عياش كجرو ان واغن وات ويابو دقن غفعن او صوماليدا يو اي ولغيت انا اركن ايا تاغن ان قبر يخ اسلام وي ان ويل يخ مارت ديبات رسول الجارسي ان مركا ان arintu ma aha in aan la gaarsiinin amba dadka jooga maamuladaas iyo dawladda dhexda inaysan ogeyn maaha arintu waxay tahay haddii ogaadaan maxay ka qabtaan waxaa arkaysaa gabar la kufsaday oo ay kufsadeen dadkii kufsadana ay taqaano ay far muuqda ay tiraa dadkan baa ay kufsaday wiilashan baa saas yeelay ka dambana xeer iyo wax la geliyo oo dibriyaashii meesha iska joogaan gabadha dibanaha aheedna inta makla siiyo magtana odayaal ay qaataan oo ayada ayna shacaba ku lahayn marka waa cadaalad darro aad u weyn baa ka taagan meeshaas marka waa inaan kulligeen culayska wada saarnaa in dembiyadaas noocaas oo dhacaya in dadka dembiyaasha galaya in laga dhex qabtaa dadka oo sharciga lama siiya ay dan u tahay odaga laftigiisa hadda xeerka ku raadinaya ay dan u tahay dibanaha dhibka loo geystay ay dan u tahay bulshada soomaalida maxaa yeelay kufsade waa kufsade waa dembile wax kale male ehel maaha wiilkaada maaha hadduu mar waxaa galay waa in laga jaasiyaa inaan xaal mastuurkaas laga bixiya markaas baa arrinta la afjari lahaa laakiin hadda waxaad arkaysaa in tirakoob waa jira dad gabdha isxilqaamay iyo wiilal isxilqaamay oo xuquuqda aadanaha ka shaqeeya ayaa meel walba joogo victimyadii laftoodiya soo baxaya oo dhahaya war dhibkan baana loo geystay oo dhibkaasaa dhacay la leeyahay laakiin wax ka qabashadiiba ayaa dhibaato ka taagan tahay marka ilaa inta laga saxayo oo dadkan eedaha dowladda ka joogo ee gobollada amba dowladda dhexe inta ka fariistaan ay dhahaan oo dhaqankan aan bedelno arrintan ha laga dhigo arrin lagu xaliyo sharciga taas baa marka loo baahan yahay si loo dabar jaro dadka inay waxaas dembiga inta geystaan ay haddana meel si madax banaan ay dan magaalada iyo dadka ugu dhex jiraan
waya waa mahadsan tahay dhegeysta kale ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo
assalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu magacay waa guuri maxamed masuud jooga magaalada bootaaso waa salaamid aadiya barnaamijka wariye nuur bukhaari iyo mudane xasan shire dabayaaqadiisana fitiray magaalada boosaaso waxaa ka dhacay dagaalo culus dagaalkaas oo bixiyay xukuumadda puntland iyo agaasimihii hay-adda bsf xilka laga qaaday waxaa halkaas ku guryo waayey sabab la-aan kuna hanti waayey dad khayid ah iyo dad durmageyda ah maxaan kaga qorshaysan maxaase xukuumad ahaana kaga qorshaysan dadkii ku barakacay hantidoodana ku waayey dagaalada boosaaso ka dhacay aad baa mahadsan tahay
waa mahadsan tahay waa arrintaas arrin aada muhiim u ah ayaa doraalkeeda u sheegtay waxa waaye markii ay dagaal uu ka dhaco oo rasaasta waaweyn iyo hubka waaweyn loo adeegsado meel dad ray ugu degan yihiin taasoo ka baxsan sharciyada dagaalka waxaad garan karaysaa dhibaatada ugu weyn kuma dhacdo ciidamada iska hor yimid waxay ku dhacdaa dadka raydka ah ee meeshaa degan arrintaasi international lowga waxay ka tahay dembi dagaal marka waxaa aada mucjiso u ah in markii arrintaasoo kale ay dhacday ee puntland meel nabadda ka ogneed oo meelaha ugu degan ee waddanka ka mid ah markii arrintaasoo kale ay ka dhacdo waxaad garan karaysaa anigu ma garanayo mekanism in la abuuray amba maaragtay nidaam in la abuuray oo dadkii dhibkaa ku dhacay lagu diiwaan gelinayo dhibkiina looga maaragtay looga maaragtay magdhibayo oo maaragtay looga garaabayo oo laleeyahay dhibkaas baa dhacay saas bay u dhacday dadkiina maaragtay dib loogu maarat dejinayo aad ma garan karaayo inuu dhacay laakiin inta badan ma dhacdo dadku mabala tiriyaba kuwa kuwa dirirayay ayaa marka meel laisku keenaa markaasaa sida dirirtii loo colaadi loo jeejiyo laakiin dhibkii dhacay oo dadkii shacabka ahaa ku dhacay oo waxba galabsan oo suuqooda iska joogay waxaad arkaysaa in aan miiskaba lasoo saarin ihob marka inay arrintaasi ay miiska lasoo saaro dadkii loo garaabo dadkii wax la siiyo dadkii dib loo dejiyo oo meeshoodii iyo wixii ka khasaaray loo magdhabo taas baa wanaagu ku jira.
dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a. waxaana todobaadkan marti inoogu ah xasan shiriig, gudoomiyaha difaacayaasha xuquuqul insaanka geeska afrika. dhegeyste kale ayaa hadda khadka ku jira.
magacaygu waa bashiir cadow oo ku sugan magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya. maraykanka ayaa dib u soo celinaya howlgalladii duqeymaha ee ka dhanka ahaa kooxaha argagixisada, laakiin waxaan ognahay in weeraradaasi qaar lagu dilay dad rayid ah oo aan waxba galabsan. maxaad arrintaas ka qabateen mudane xasan shire?
waa mahadsan tahay bashiir. waa runta howlgallada maratay ciidamada maraykanka amba ciidan kasta oo cirka ku jiro hawada wax ka duqaynayo khaladaad baa dhacaya oo maaragtay waxay u geysanayaan dad rayada oo waxay u yaqaanaan collateral damage. waxaa mar walbaba hay-adaha u dhaqdhaqaaq xuquuqda aadanaha ay tirakoob ku sameeyaan ay soo bandhigaan in arrimahaasi ay dhacaya in wax laga qabto. marka waa arrin muhiima in dembiga markuu saasoo kale uu dhaco dad rayada ay ku dhintaa in la magac dhabo, in la sheego, in file loo furo, ka dambana askartii geysatay oo ciidanka maraykanka aha inay maaragtay dabagal ku sameeyaan arrintaa wixii rayidana markaas magdhowgoodii waxooda la siiyo. inta badan waxaan garan karaynaa in meelaha oo dagaaladaas noocaas ay ka jiraan in dad rayidu ay ku dhintaan. marka waa arrintaadan dowladda soomaalidu in ay ururiso xogtaas bacdama ay isla shaqeynayaan ciidanka maraykanka oo weli aan u baahannahay inay ka taageeraan askarta soomaalida sidii maaragtay xasiloonida waddanka dib loogu hanan lahaa, ka dambana la helo jaangooyooyin ku aadan in dhibkaasi la yareeyo oo dhibkaasi una ku dhicin dad aan waxba galabsan oo guryooda iska joogo iska hordaya. marka taas baan soo jeedinaynaa.
waa mahadsan tahay xasan shire iyo dhegeystihii kale ee su-aasha kusoo weydiin isna waa mahadsan yahay. dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan fursad siiyo. soo dhow walaal.
magacaygu waa ciise maxamed cabdi oo jooga magaalada kambala ee dalka uganda. mudane xasan, waxaan weydiin lahaa tilkii ikraan tahliil iyo midkii ka dambeeya xildhibaaneed aamina weli meel lama saarin, sidee cadaalad ku heli karaan? halkeese uga harteen arrinkan?
arrintan arrin laga haray maaha ciise, waa maadsan tahay su-aashaada, waa important. arrimi hadda aan ka hadlay bay arrintaa kamid tahay. waxaa la yidhaahdo impunity amba maaragtay dembiyada inta layska galo ayadoon la iskabagelaynin. soomaaliya waxa ugu dhibka badan ee qaran uu yaqleelmi la-yahay ayay kamid tahay. hadda gabadhaa iyo gabadhii kaleeto ee ka horeysa ikraam iyo gabadha xildhibaanada ahayd oo gabar active ahayd xagga xuquuqda aadanaha iyo udhaqdhaqaaqa codka haweenka, labadaba saad ujeedid dhibaata ka dhacda. hadda maamul cusub baa yimid, waxaan rajaynayaa in faylka si fiican loo eego, cadaaladii baaris fiican loo sameeyo, dadka lagu tuhmayo inay arrintaa geysteen la sooco, cadaaladna la keeno ayay ku haboon tahay arrintaa. maxaa yeelay haddii dadka laiska dilo oo dadkii dilana la og yahay inay jiraan, haddiiba la og yahay inay jiraan, waa in maaragtay la su-aalo la weydiiya oo dadkaasi ay jawaabo ay ka bixiyaan sababta arrintaa keentay, sharcigana la geeyaa. taas baan soo jeedinaynaa. laakiin dadka xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqa arrintaasi way ka meel bay ka istaageen,
way denounce gare umarti wa nacaladeen wa sheegeen dhibaatadaas inay dhibaato aad uxun ay tahay. Hadda welina sharcigii baa la sugayaa in dowladdu iyo maxkamadaha maarata ku shuqul kale arrintaasi in ay qaadaan iyo aadaha garsoorku inay u istaagaan in cadaalad la helo qoysaskaas ay helaan.
Waa mahadsantahay. Ugu dambeyntii xasanow, tacadiyada dadka loo geysto waxaa kamid ah saxafiyiinta gudaha Soomaaliya, qaarkood baa la dilaa, qaaraa la xiraa. Meelaha ay aragtay dhibaatadaasi ka imaanaysana waxaa lagu eedeeyaa dhinacyo kala duwan. Marka goorma ayaad isleedahay waa la heli doonaa ama waa ay heli doonaan cadaalad saxafiyiinta Soomaalida?
Soomaaliya waxay kamid tahay meelaha maaragtay masiibada ay ka taagan tahay marka loo eego dadka ka shaqeeya warbaahinta iyo saxafiyiinta fayoqabkooda. Marka waa arrin aad iyo aad udhib badan baa meesha ka jira. Qofka wariyaha ah oo hawshiisii maalinlaha ahaa gudanaya waxaad dhici karaysa inuu laba qaybood, qaybtii dowladda iyo maamul goboleedyada iyo qaybtii kaleeto xoogga tabanaha, intaba ayna ku qanacsanayn ayna jeclayn sow qofka warka u sheegay, maxaa yeele warka dhexdhexaadka ee runta ah ayaaba dhib naqdayba. Ciyaado badan baa jira hadda oo arrintaasi u istaagay inay ka hadlaan oo difaaca xoriyatul qowlka iyo dadka ka shaqeeya saxafiyiinta ah oo arrintaa u taagan. Marka waxaan rajaynaynaa in laga waantoobo oo saxafiga loo aqoonsado qof caawinaya dowladdii, qof caawinaya dadkii, qof caawinaya maaragtay runtii u helinaya. Marka in dhaqan cusub la helo oo dadka saxafiyiinta lagu dhowro waa arrin aad muhiim u ah. Waxyaalaha aan kala doodi doono amba aan soo bandhigi doono kamid tahay markii dowladdu ay caga dhigato maamulada gobolladana sidoo kaleeto waa ayagana maaragtay waa gaarsiinaa in dhibaatadaasi la yareeyo oo dadka aan laska maaragtay aan wax la yeelin. Marka waa arrin laga wada dhexaysa kulligeen oo idinkan naftiina aad qayb ka tihiin in loo istaago in saxafiyiintu ay helaan nabad ay ku shaqeystaan, inay helaan nabad ay warkooda ku fidsadaan, inay helaan nabad ay ku urursadaan warka ayna ku fidiyaan. Marka taas baan soo ayaan ka taabanaa meesha.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha u doodayaasha xuquuqda aadanaha ee Geeska Afrika, Xasan Shire Sheekh, oo marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Xasan waxa uu hadda booqasho ku joogaa magaalada Washington DC. Waxaan sidoo kale aan jeclahay in aan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.